Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding Story. Oke, teman-teman podcast Merinding Story, kita akan lanjutkan lagi cerita dari Pesugihan Keluarga Ningrat atau Ngipri Ketek yang ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Jadi kali ini saya gak akan ngomong terlalu banyak, tapi saya hanya ingin memastikan buat teman-teman untuk follow podcast Mending Story, karena kalau saya lihat yang denger ini cukup banyak tapi yang follow masih sedikit. Ayolah, silakan teman-teman follow podcast Mending Story, terus kemudian aktifkan loncengnya, dan juga silakan juga teman-teman bisa berkomentar ya, bisa berkomentar di kolom komentar tentunya, dan teman-teman juga bisa like episode ini dengan cara mengklik bintang 5 supaya saya lebih semangat lagi untuk membawakan cerita-cerita seru dari Mas Restu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Mas Restu, semua informasi mengenai Instagram, Twitter, dan juga Karya Karsa, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan cerita ini pun ada di sana semuanya. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin baca sendiri, boleh langsung klik semua link mengenai Mas Restu ini. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa, siapkan cemilan, pasang headset, karena cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya.
Podcast Branding Story.
Pesugihan Keluarga Ningrat, bagian 2. Getih Biru. Saat itu, perut ibu mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali, dirinya merasa jika perutnya seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan seperti ada yang mencakarnya ketika menjelang malam tiba. Bapak sempat bingung apa yang terjadi dengan perut ibu. Jika memang perut ibuku sudah ditandai oleh sosok jin kalairang itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada di dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Atas kejadian itu, bapakku langsung meminta pertolongan kepada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibuku, bapak langsung meminta konsultasi kepada Kang Waris terkait solusi dari permasalahannya. Kang Waris pun meminta izin kepada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang terkena cakaran oleh sosok jin kalairang itu. Dirinya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari jin kalairang itu sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia berada.
Istrimu sudah ditandai oleh jin kalairang itu. Dia berencana untuk mengambil bayi yang dikandung istrimu sebagai pembuka dari ritual Ngipri Ketek.
Ritual pembuka? Maksudnya, Kang?
Dalam melakukan pesugihan, pelaku harus memberikan sesajen dan ritual pembuka. Biasanya, pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun untuk memudahkan hal tersebut,
Pelaku meminta keringanan dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung kepada jin tersebut untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi untuk mengganti 3 kepala bayi, maka harus memberikan 1 janin yang masih dalam kandungan.
Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena getih istrimu itu termasuk getih wangi atau darah yang harum, maka bukan hanya dari jin kala ireng saja yang akan merebut janinmu. Akan ada banyak sosok lain yang berada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah istrimu tersebut.
Lalu apa solusinya, Kang?
Bakar beleman.
Beleman? Apa itu beleman?
Kang Waris pun pergi ke belakang rumahnya sejenak. Ia pun mengambil gabah atau ampas padi yang terlebih dahulu diletakkan di dalam kendi kecil. Lalu kemudian ia membakarnya. Asap dari bakaran beleman tersebutlah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku.
Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitaran rumahmu. Ini akan menjadi penghalang bagi jin kala ireng atau sosok-sosok lainnya agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil muda.
Mendengar penjelasan Kang Waris, Bapak kemudian paham apa yang harus ia lakukan. Setelah itu, Kang Waris menyerahkan 1 kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan dari jin kala ireng yang semestinya selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi yang didapatkan, Bapak dan ibuku kembali ke rumah. Namun, saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya yang sedang berkumpul menjadi 1. Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Dan akhirnya, tanpa basa-basi, Bapak dan ibu pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa menyapa mereka. Namun saat Bapak dan ibuku ingin kembali ke dalam kamar, tiba-tiba Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas.
Habis kedukun lagi ya?
Bapak langsung terdiam. Hatinya sedikit kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Warislah, ia adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih berpengalaman darinya.
Dapat oleh-oleh apa dari dukun itu? Mas Pangarep, kita gak ke dukun. Diam, Esa. Suamimu itu telah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia telah mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan. Tapi nyatanya, tidak ada korban yang berjatuhan. Ibu masih sehat-sehat saja.
Bapak langsung melihat ke arah mereka yang sedang berkumpul. Memang benar, Nyi Endang seperti sehat sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukannya rambut Nyi Endang sudah beruban semua?
Mas, kita baru saja menemui Kang Waris. Kita gak ada maksud apapun kok.
Jelas ibuku.
Sebaiknya kita langsung masuk saja,
ucap Bapak. Di saat ibu dan bapak ingin masuk, Mas Pangarep mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi bapak dan ibuku kembali.
Jadi, apakah semalam kalian diganggu oleh sesuatu?
Emosi bapak benar-benar tidak terbendung. Ternyata, ulah dari semua ini adalah Mas Pangarep yang memang ingin membunuh bayi yang masih di dalam kandungan ibuku.
Bajingan, kamu sudah lakukan ini untuk membunuh adikmu sendiri,
teriak bapak. Suasana menjadi hening. Mas Pangarep masih tersenyum-senyum seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun, setelah bapak teriak, Nyi Endang masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi, dia masuk tidak sendiri. Mbak Neneng yang merangkul tangan ibu untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku saja sempat terheran-heran. Bukankah nenek tidak pernah akrab dengan ibu? Tapi kenapa kali ini ibu benar-benar akrab dengan nenek?
Silakan masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Ibu yang tadinya ketawa-ketawa kini berubah setelah melihat kalian berdua.
Sembari memegangi perut, ibuku terus membacakan istighfar. Ibu tidak ingin jika apa yang dipikirkannya benar-benar terjadi. Ibuku benar-benar tidak tahan tinggal satu rumah lagi dengan saudara-saudaranya. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki keturunan yang bagus, dia juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya, timbullah perasaan sombong dan menindas terhadap sesama ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarannya. Akhirnya, ibu dan bapak pun bisa masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan yang kesal, bapak sempat ingin membanting baluman itu. Namun ibu melarangnya.
Pak, istighfar. Jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang mengirimkan jin kala ireng. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh oleh keluarga sendiri. Bagaimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Aku tahu, Pak. Tapi, teruntuk sekarang, kita mesti bersabar sampai benar-benar waktunya tiba. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung, Pak.
Bapak pun menundukkan kepalanya sembari menenangkan hatinya. Ia pun membacakan lantunan solawat tepat di perut ibuku. Seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung. Malam harinya, bapak sembunyi-sembunyi membakar baleman di dua titik. Pertama, ia membakar di bagian depan rumah. Sedangkan satunya, ia bakar di bagian belakang rumah. Saat dirinya sedang membakar bagian depan, bapak bertemu dengan istri dari Mas Pangarep. Dia mengenakan pakaian yang sangat minim dan seolah-olah ingin mengumbar nafsunya kepada bapakku. Istri Mas Pangarep sendiri bernama Mbak Mawar.
Mas Harto, Mas Harto lagi ngapain?
Tanya Mbak Mawar. Bapak hanya terdiam. Ia kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar baleman, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia berjalan menuju ke bagian belakang rumah. Namun, baru saja ia sampai di dapur, tiba-tiba bapak terkejut ketika melihat Mbak Mawar sedang membuat kopi. Yang mengherankan lagi, Mbak Mawar menggunakan mukena lengkap.
Loh, Mbak Mawar? Bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini? Terus, Mbak pakai mukena? Bukannya tadi... Kenapa, Mas Harto? Aku dari tadi di dapur kok. Aku sudah bikin kopi buat Mas Pangarep. Emang siapa yang ada di depan?
Bapak pun langsung menengok lagi ke arah depan. Saat dirinya menengok ke arah depan rumah, ternyata yang sudah berada di depan rumah adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Kuntilanak itu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapakku agar keluar dari rumah dan menemaninya.
Mas Harto, Mas Harto.
Astagfirullahaladzim. Bapakku pun langsung memalingkan wajahnya. Tapi belum cukup sampai di situ, bapak kemudian mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawaan yang sangat kencang. Suara itu berasal dari kamarnya Endang. Bapak perlahan berjalan ke arah kamarnya Endang. Sebenarnya hatinya sedikit gugup dan khawatir serta takut. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, bapak pun merasa prihatin dan kasihan terkait apa yang terjadi kepadanya. Saat bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita lain dengan nada yang sedikit berat, namun tidak bisa dikenali suaranya.
"Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Rojo Ketek pasti bakal meminta seserahannya. Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya raya dengan hanya hitungan hari saja."
Lalu, secara bersamaan, suara monyet bersahutan dengan jelas. Karena bapak tidak tahan lagi, bapak pun langsung membuka pintu kamarnya Endang yang kebetulan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, bapak terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambut.
"Mas Harto, ada apa mas? Kok gak izin dulu kalau mau masuk? Gak sopan loh mas."
Mbak Neneng maaf mbak, saya gak tahu,"
ucap bapakku dengan tangan kirinya yang masih memegangi sisa baleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia pun kembali melanjutkan tugasnya untuk membakar beleman di belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, bapak pun langsung membakar beleman tersebut. Namun baru saja beleman ditinggal sebentar, tiba-tiba beleman itu mati sendiri seperti tertiup angin yang kencang.
"Loh, kok mati lagi?"
Bapak kembali menyalakan beleman itu kembali. Namun saat bapak ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba beleman itu kembali mati. Bapak pun merasa aneh. Namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba bulu kuduk bapak merinding seketika. Secara perlahan terdengar suara wanita tertawa. Namun bukan seperti suara kuntilanak. Suara itu berbeda lagi. Seperti bukan suara yang sama seperti bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah. Tapi suara ini lebih mirip seperti suara wanita yang ia kenali sebelumnya. Saat bapak menengok ke arah belakang, ternyata bapak sudah melihat Mbak Neneng sedang menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garuk bagian dagu, kepala dan badannya menggunakan kedua tangannya mirip seperti monyet.
"Mbak Neneng? Mbak Neneng kenapa?"
Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan. Bapak pun kemudian mendekat Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng berlari ke arah depan rumah seperti monyet yang berjingkrak-jingkrak kesana kemari. Bapak pun mengejar Mbak Neneng yang sudah terlebih dahulu berada di depan rumah. Dan saat bapak sudah berada di depan rumah, kali ini bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih layaknya seorang penari. Wanita cantik itu ternyata adalah Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mbak Neneng. Matanya tajam seperti monyet. Lalu yang lebih menakutkan lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Bersamaan dengan itu bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumahnya. Dan secara bersamaan, monyet-monyet itu menghampiri Mbak Neneng lalu mengitari secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sekarang sedang dikelilingi oleh monyet-monyet aneh yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki taring yang sangat panjang dan juga runcing.
"Mbak Neneng, Mbak, kenapa Mbak?"
Mbak Neneng tetap tersenyum. Dia pun berjingkrak-jingkrak bagaikan monyet. Lalu mengeluarkan suara yang persis dan mirip seperti monyet.
"Mbak, Mbak, sadar Mbak."
Suara teriakan bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya. Dan secara bersamaan, Mas Sugeng, Mas Pangar, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krisna pun keluar secara bersamaan. Mereka bertuju memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri.
"Arto, kenapa dengan Neneng?"
tanya Mas Krisna.
Aku gak tahu mas. Dia dari tadi joget-joget kayak monyet."
Mbak Ayu dan Mas Pangar pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang sedang berjoget-joget.
"Keluar, keluar,"
teriak Mbak Ayu.
Sudah, pulang lagi. Sudah selesai,
ucap Mas Pangar. Setelah keduanya memerintahkan sosok yang merasuki Mbak Neneng keluar, Mbak Neneng pun akhirnya pingsan seketika. Mas Sugeng dan Mbak Ina menggotong Mbak Neneng untuk masuk ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba diri untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu dan juga Mas Pangar.
Mas, Mbak Neneng kenapa?
Tanya bapak.
Sudah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan kepada leluhur,
jawab Mas Pangar.
Seserahan kepada leluhur?
Mas Pangar mendekati bapak, lalu membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting.
Jika kamu tidak ingin melihat aneh di keluarga ini, maka segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, dirimu lah yang akan menjadi setelahnya. Maksudnya?
Tanya bapak.
Kelak, kau akan tahu nanti.
Mas Pangar pun meninggalkan bapak. Secara perlahan, dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke kamarnya. Bapak masih penasaran mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet. Lalu, dari manakah selendang yang ia dapatkan? Karena sewaktu bapak menemui Mbak Neneng di dapur, Mbak Neneng tidak membawa selai kain atau bahkan selendang putih. Bapak pun mulai kembali berpikir, apakah yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya? Jika salah satu anggota keluarganya melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan, lalu siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau bahkan Mbak Neneng?
Podcast Blending Story.